Rodania. Rodania.
Det er jul, det er cool, og det er også her, der kommer lidt sol. Det der, der gør så pokkers ondt at komme af med i foråret igen. I dag kigger vi på, hvem der har fået lidt ekstra sol på bankbogen, for vi gennemgår alle de vigtigste transfers, så du har helt styr på, hvilken holdtrøje du skal ønske dig i julegave. Og dermed velkommen til mine to julemænd, Kim Plesner og Stefan Johus.
Tak for det.
Tak. Er I klar? Er juleklar? Glæder jeg?
Ja.
Yeah. Ja, det bliver godt at få lidt... Lidt ferie.
Skal du til Færøerne?
Ja, jeg skal faktisk. Ja, op og holde jul der i det kolde nord.
Hvad spiser man derop?
Sæl.
Jul.
Man spiser gås og and.
Nå.
Så ikke så fremmed. Ikke noget med val, nej.
Nej. Vi har en fed udsendelse, og vi skal lidt senere faktisk høre fra en bestemt dansker. Og Stefan, du kan jo lige sætte lidt ord på det, fordi Uno X har faktisk fået to nye danskere tilknyttet.
Ja, på sportsdirektørsiden i hvert fald. Asbjørn Krav er den ene, som kommer ind. Han har jo været assisterende sportsdirektør på Picnic Post NL-holdet, og træder nu ind som sportsdirektør på Uno X. Og det samme gør Michael Blautsund, den tidligere danske professionelle cykelrytter, som også har været sportsdirektør før, blandt andet for mig faktisk på Rival. Så to danskere kommer der mere til Uno X, det tror jeg sgu bliver ret fedt, men også bare flere danskere til Uno X-holdet, så det bliver lidt mere en... vi er jo ikke tæt på 50-50-balancen endnu, men det er fedt at se flere danskere derinde.
Og det er faktisk meget sjovt, fordi jeg har faktisk kendt Michael, siden vi ikke var ret gamle, vokset op i Herning sammen. Vores forældre var venner, og Kim, der er noget med, at du faktisk også har haft med Michael at gøre.
Ja, jeg tror, eller ikke tror, når jeg nu husker efter, så jeg var på hold med ham i sådan en B.S. Christiansen overlevelsestur tilbage i 2004 eller 2005, tror jeg det var.
Så, men dengang du var på CSC.
Det var bare dengang Blautsund var på CSC.
Præcis. Og du kan faktisk høre fra Michael Blautsund lidt senere. Jeg talte med ham i går om hans transfer, kan vi kalde det, til Uno X. Og Kim, er Alsson ved at være klar til vores store awardshow i næste uge?
Ja, yes, der kommer i hvert fald minimum 130 gæster.
Dejligt.
Så det er klart. Så må vi jo se, om der er noget, de skal lytte til og kigge på deroppe også, men må det ikke også...
Nå ja, okay, ja. Præcis. Vi må også hellere sørge for at være klar.
Så, jo,
det den tid, den sov, fordi det er jo et program, som vi selvfølgelig begynder at kigge fremad mod nu her i den kommende uge, og så løber det hele af staben torsdag den 11. december. I dag, der har vi et skønt program til dig, hvor du får det forkromede overblik med alle new faces in new places, og lidt senere, der kan du altså også høre fra Michael Blautsund. Vi skal naturligvis quizze. Vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter partier.dk. Uden jer ingen podcast, og så får du faktisk også en invitation til vores awardshow den 11. december, hvis du støtter på tier.dk. Så hop ind og støt, og så ryger der altså en invitation direkte i din postkasse. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans her på falderæbet af 2025. Mit navn er Santa Claus. Og du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med kosttilskuddet Ayers. Og der har vi lavet en helt speciel Ayers pakke, et starter-tilbud til vores Velropa-lyttere, som du finder på ayers.dk, hvor du skal bruge koden VELOTEST. Mange, mange, mange af jeres skønne lyttere derude har allerede valgt at prøve Ayers og gør det til en del af jeres daglige rutine, men mange af jer spørger jo også stadig, hvad er Ayers egentlig, og hvad kan det? Så sammen med Ayers, der har vi lavet det her specialtilbud, hvor du kan købe et Ayers testkit for kun 149 kr. Der får du altså Ayers' lækre shakerflaske samt 7 Travel Packs, så du kan prøve Ajos uden den store investering og gøre Ajos til en ny, sund og fast del af din morgenrutine. Og især her i vinterperioden, der er det altså en skøn måde lige at få en masse gode stoffer ind i kroppen på. Værdien er 310 kroner, og du får fri fragt, så det er en virkelig god deal. Så hvis du har lyst til at prøve Ajos i 7 dage uden forpligtelser, så hop ind på ajos.dk og brug koden VELOTEST. Vi er også præsenteret i samarbejde med måltidskasser fra HelloFresh og elektronikkæden Power.
Veluropa-podcast præsenteres af Power.
I sidste uge der kunne vi fortælle, at 3 danske cykelryttere var blandt de 15 udvalgte til Danmarks Idrætsforbunds store pris, årets sportsnavn. Det felt er nu skåret ned til 3 finalister. Det vender vi lige tilbage til. For hvad vi ikke lige fik med i sidste uge, det er en regelændring, Kim, hos DIF, hvad angår de nominerede.
Ja, tidligere har det jo været ravl og krat, havde jeg sagt, der har været med at kunne nomineres, altså uanset hvilken sportsgren, og uanset hvor mange man var på banen, eller hvor man nu var henne. Og nu er det kun, i den her kategori, er det kun individuelle præstationer, eller hvis man spiller dobbelt i badminton eller tennis eller sådan noget, så har holdene fået deres egen.
Ja, og kriterierne for at blive nomineret er også ændret lidt. Kan du ikke lige kort gennemgå dem?
Jo, der var jeg jo også lidt samtale om, hvordan den jury vurderede det i vores quiz sidste gang, som faste lytter jo nok kan huske. Men der er 4 kriterier. Det skal være sådan individuelt eller dobbelt. Man kigger på, hvor global sporten er. Så kigger man på mesterskaber, altså om det er VM eller EM eller DM, og går i den rækkefølge, og så tages det også med i betragtning, hvor mange sejre eller mesterskaber man har vundet.
Og det bringer os jo så til den første af de 3 finalister, som DIF har offentliggjort, nemlig?
Mads P. simpelthen. Altså en cykelrytter, som første nomineret. 14 sejre gennem Wevelgem, pointtrøjen i Giroen og Vueltaen. 4 etappesejre i Giroen, etappesejre i Vueltaen. Og så PostNord og Danmark Rundt selvfølgelig med 3 etappesejre og en samlet sejre. Ja, det var... Det var vel nogenlunde ventet, at han røg med i slutfeltet.
Ja, det kan du godt sige jo. Men altså, nu kommer der som sagt altså kun 3 ud af de her 15 nominerede videre til finalen. Nu er Master som den første. Udelukker det her så Jonas Vingegaard, og er en anden plads i turen, og den samlede sejr i Vueltaen større end det, Mads har præsteret?
Ja, altså hvis man går op til kategorierne, som de har udstukket, så kan man jo sige, at de kører i den samme sport, der er lige globalt udbredt, og hvis det er så, man kigger efter antallet af sejre, frem for, når det ikke er mesterskaber, frem for værdien af de enkelte sejre, så kan man måske godt forstå det, fordi hvis du ser det inden fra cykelsportens verden, og herfra, hvor vi sidder, der vil jeg sige, en samlet sejr i Vueltaen og en anden plads samlet i Tour de France efter historiens enten bedste eller næstbedste rytter. Det, uanset hvor flotte de resultater så var, Mads P. har præsteret, så synes jeg jo, at det overgår i hvert fald det. Men nu må vi se, at det kan være, at de begge to kommer i rundt. Men jeg synes, det vil være mærkeligt i hvert fald, hvis Mads P. kommer med, og Jonas Vingegaard ikke kommer med i forhold til, hvad de har præsteret.
Og tidligere, der har hold jo også kunne vinde prisen, men du var lidt inde på det, Kim, det kan de ikke længere, fordi, og hvad ved jeg, måske kunne de heller ikke i 1992.
Det tror jeg godt, de kunne.
men de har jo lavet en helt ny kategori, der så hedder årets sportsnavn for hold, og det vil altså sige hold bestående af 3 eller flere, og der kunne man jo godt se både verdensmesteren, håndboldlandsholdet, ishockeylandsholdet, der gjorde det så flot på hjemmebane og kom i semifinalen, slog Canada i kvartfinalen, og måske 4-kilometeren, altså cykel inden baneholdet nomineret. Det ved vi meget mere om på mandag, fordi der offentliggøres finalisterne nemlig. Der er lang tid til mandag. Der er til gengæld ikke så lang tid til det, vi skal nu, fordi nu skal vi quizze! Og Stefan har jo en kæmpe føring på hele 23-21. Der er mulighed for at reducere i dag, Kim. Og vi kører sådan en over-under-quiz. Og det vil sige, du har serveretten, Kim. Det vil sige, du beslutter selv senere, om du vil skyde, eller du vil lade Stefan skyde. Mm-hmm. Vi kigger sådan lidt frem mod næste år, hvor der skal være VM på landevej i Canada. Og herrenes rute er, ja, hvor lang er den egentlig? Du får lov til at skyde, Kim, eller lad Stefan skyde, og så kommer modparten med en over-under, og den af jer, der har ret, jamen, han tjener et point. Og rammer du præcis, Kim, så får du faktisk 2 point.
Ja. Ja.
Er spørgsmålet forstået?
Ja, tak.
Så har jeg kun én ting til jer to. Og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Som sagt skal vi tale transfers i dag, altså hvilke ryttere, der er skiftet til hvilke hold, og altså skal køre i en ny trøje i 2026, og vi tager dem hold for hold i alfabetisk rækkefølge, så vi lægger ud med Alpecin de Koenig, der Kim sådan stadig faktisk mangler at få fyldt truppen ud.
Ja, sidst jeg tjekkede, der har de jo kun offentliggjort 19 ryttere, det hvilket er noget lave inden, men... Men der er også rygter, der siger, at de har faktisk allerede omkring 26 navne på plads. Den helt store grundstamme er selvfølgelig stadigvæk Van der Poel og Jasper Philipsen. Og så har de jo Thibaut Del Grosso, som har relativt store forventninger til fremtiden. Transfermæssigt, der er der kommet nogle rytter ind for development-holdet, mens man siger farvel til hele 13 rytter. Og heriblandt Kenton Hermans, der er råd til Q36-5, og Gianni Fermiash, der er råd til Red Bull Boer, som de mest prominente.
Vi hopper videre og skal til Arkea B&B Hotels, og der må man sige, der har været lidt stille, og det er der sådan set en god grund til.
Ja, de eksisterer ikke rigtig med, eller de eksisterer ikke til næste år i hvert fald, da begge sponsorer har trukket sig, og 150 ansatte cirka med rytter og staff, de skal ud og finde nogle nye jobs. Kevin Vauquelin, Christian Rodriguez, de mest kendte, og så Arnaud Demare stoppede jo, så der er nogen, der får en lidt svær tid, og de måske lidt mindre kendte rytter.
Videre til et hold, der rent faktisk også eksisterer til næste år, nemlig Astana, som jo egentlig ikke burde ligge her, fordi deres officielle navn er XDS Astana Team.
Ja, det er jo den her kinesiske sponsor, som er kommet ind til det kazakhstanske mandskab, men det største navn, de mister, det er jo Wout Poels, som man godt kunne se efterhånden var blevet 38 år. Han har dog stadig formået at tage nogle sejre i de seneste par år. I år vandt han jo også Tour of Turkey, så han har jo også præsteret, men måske ligger de bedste år... bag ham efterhånden. Udover ham, så ryger Case Boll videre. Han skal til Decathlon, og Anton Charmik ryger til Uno X, som måske er nogle af de navne, som der ville have været noget værdi i at beholde i hvert fald. Så er der også et navn som Fausto Masnada, som også var gået lidt i stå, som tager et skridt ned på pro-team-niveau. Og så Idi Skilling, som stopper karrieren, kun 27 år gammel, har faktisk heller ikke rigtig lavet noget de sidste par år, men det, man skal ikke mange år tilbage, før at han så ud til at være et meget spændende talent, som også var sådan ret stærk i nogle hårde finaler. 2 bemærkelsesværdige ryttere kommer til Astana. Det er måske ikke de største signings i virkeligheden, men Arjen Livens fra Lotto kommer til Astana. Han er sådan lidt en alt mulig mand, som er halvhurtig i en sprint, og også har været godt med fremme i nogle af klassikerne. Og så Christian Rodriguez, som kommer fra Arkea faktisk, som er en erfaren herre, som måske kan køre lidt klassement, eller i hvert fald være en halvfarlig mand i et udbrud i en Grand Tour.
Næste hold er Bahrain. Kim, hvem skal være victorious for dem i 2026?
Ja, altså, navnemæssigt, der er det jo nok temporytteren Alex Segard, og så Attila Walter, Ungarn, som var gået lidt i stå på Visma, efter ellers har kørt meget godt, men jeg synes, det mest spændende, det er jo nok det her unge navn, Jakob Ormsel fra Slovenien. Og hver gang der kommer nogle talenter fra Slovenien, så skal man jo holde tungen lige i munden. Han har rykket op for development-holdet, efter han vandt Baby Giroen i år. Torstein Træen er taget tilbage til Norge og Uno X, og så Jack Haig og Fred Wright. De siger, de siger også farvel til holdet. Fred Wright, han skal over til 36-5 til Tom Pidcock.
Som du nævnte i sidste uge, Kim, så er det jo slut med navnet Asche Deuxerre. Det er de simpelthen droppet. Derfor så hedder de bare Decathlon, og så faktisk CMA CGM Team. Men lad os bare for nemhedens skyld kalde dem for Decathlon.
Lad os holde os til det, og der kan man sige, at det, der er spændende ved dem, er jo det her med, at de formoder jeg i hvert fald vil begynde at bygge holdet op om Paul Sexas. Måske det største franske talent, vi har set meget, meget længe, og så ved jeg godt, at det har man sagt nogle gange, men det tyder altså lidt på, at der er bund i ham her. Han har lige offentliggjort sit 26-program, eller i hvert fald starten af, at det skal køre blandt andet Strade Bianche og den af klassikerne, og kommer dermed formentlig ikke med i Giroen. Og det har jo så fået specielt de franske medier til at blive helt vildt, om han allerede skal få turdebut i en alder af 19 år. Vandt wow. Lavinia i år, blev 3 til EM, blev 7 i Lombardiet. Han fyldte 19 år i september. Så det er altså... Men set i lyset af, hvis de skal til at bygge op om ham, så er det jo måske en lille smule spøjst, at de så har forstærket sig meget markant på sådan klassiker sprinterfronten med Olav Køge, Benoit, Dan Hole og Tobias Lund. Så har de godt nok hentet 23-årige Matthew Riccitello fra det tidligere Israel-hold, som jo også er ret talentfuld inden for Grand Tours. Markant afgang, Bruno Amirail til Visma, og Victor Lafaye til Unibet Rose Rockets, som vi også har været lidt inde på.
EF Education Easy Post er jo blevet sådan lidt et dansker hold, Stefan. Hvem får Askren, Valgren og Honoré som nye holdkammerater?
Jamen, der kommer et par spændende stykker faktisk, men det er jo faktisk lidt et hold, der ikke rigtig er på plads endnu. De har også kun 22 ryttere, officielt i hvert fald på kontrakt for næste år. Rui Costa og Esteban Chavez stopper karrieren og fortsætter dermed ikke på holdet. Der er 9 ryttere, som vi lige nu ikke ved, om fortsætter på holdet eller ej. Det er blandt andet Richard Carapaz, Hugh Carthy og... det er unge talent, Lucas Nyrokar. Det er dog lidt uvist omkring, om de fortsætter eller ej, fordi der var for en måneds tid siden, var der nogle rygter om, at Richard Carapaz faktisk var på kontrakt for næste år, men at det bare ikke var blevet meldt ud. Så det er noget, som er lidt spændende at se, men jeg vil så også sige, altså nu siger vi december, og Carapaz har ikke kontrakt for næste år, altså det er næsten for mærkeligt et eller andet sted. Så det må vi lige se, hvor det ender henne, men af nye rytter, der får de nogle rigtig spændende rytter ind. De får 22-årige Luke Lamperti ind fra Quickstep, som jo er det her sådan lidt hurtige klassiker-talent, som de jo var meget stolte af at få ind, og måske ikke har sådan slået helt til alligevel, men er bestemt en spændende rytter. Så får de en sprinter op fra deres eget development team, som hedder Noah Hobbs, som måske er det største sprintertalent derude lige nu. Han vandt også blandt andet pointtrøjen i Tour de l'Avenir, så ham tror jeg bestemt, man skal holde øje med. Og så har de faktisk også stjålet et 19-årigt talent fra UAE's ungdomshold, som hedder Mathias Schwarzbacher. Som blandt andet blev nummer 6 i U23 udgaven af Paris-Roubaix og vandt enkeltstarten i U23 Giroen. Så helt klart nogle spændende unge navne, der kommer til EF-holdet næste år.
6 ryttere har udenlandsk pas, og ellers, Kim, så er Groupama FDJ United, som jo lyder helt åndssvagt, ikke? Groupama Française des Jeux United. Det er rent fransk nærmest.
Ja, det bliver faktisk endnu mere fransk i 2026, fordi de siger goddag til 6 nye franskmænd og kun farvel til 2. Og den ene af de 2, det er deres klart største transfer, altså ud fra holdet, det er Stefan Küng, der skifter hjem til Schweiz og Tudor efter 7 sæsoner hos Francis Deschaux. Kan I huske, hvem han kørte for inden Francis Deschaux for 7 år siden?
Nej.
BMC? Han har faktisk kun kørt for de 2 hold. Sven-Erik Bystrøm skal hjem til Norge, og Uno X og Louis Aski skal til det nye NSN-hold, som jo altså er det her Israel efterfølger. Tilgange, der kan man sige, ikke super interessant, men Even Costiot, 23 år, i fransk mand, har i hvert fald gjort det godt. Og så har de sådan lidt mere på den navnemæssige front napset Jonathan Milans lillebror, Matteo Milan, fra Little Tricks Development Hold. Men man kan sige, hvis de ikke skal bruge ham mere, så er det måske spørgsmålet, hvor, altså med Jonathan Milan på holdet, og hvis han kunne noget, så tænker jeg, at han var røget op på Little Tricks første hold.
Danske Theodor Storm og Peter Øxenberg er begge i 30-mandstruppen hos Indias Grenadiers. Hvem har det engelske storhold ellers hentet ind?
De har hentet nogle rigtig fede navne ind, og jeg er faktisk lidt spændt på at se, hvordan Ineos kommer til at vende skuden her. De har fået, eller de får, den franske mester og puncheur Dorian Godon ind på holdet. Det ligner umiddelbart en ret fed signing. Og så den helt store er nok Kevin Vauquelin, som jo var her der alle vejen i år, og jo også vist nogle helt nye evner i turen, hvor han jo endte med at blive syver i klassementet. Så det tror jeg bliver rigtig spændende med de to. Så får Tobias Foss også en legekammerat i Embret Svistad Bortseng, som også kommer til Ineos næste år. Han har måske ikke lavet de største resultater i år eller året inden, men det er i hvert fald det talent, som jeg tænker, de kan få mere ud af. Altså, man får ikke et helt retvisende billede, hvis man bare lige skimmer ned igennem hans resultatliste. Jeg tror, han har lidt mere at byde på, end den viser i hvert fald. Så er der også rygter på, at de nærmer sig at skrive kontrakt med Sam Welsford, som har kontraktudløb med Red Bull Bora og ikke har noget på plads endnu. Så det vil også give rigtig god mening at få ham ind og tilkoble en eller anden sprinter på deres hold. Den helt store historie, som er helt frisk fra fad, det er jo nok, at de er også er i færd med at kuppe Oscar Only fra Picnic Post NL-holdet. Og det er jo lidt interessant, fordi Oscar Only har jo været lidt af en åbenbaring i år, og blev nummer 4 i turen, og har også sluttet også i top 10 på verdensranglisten. Han er fra Storbritannien selvfølgelig, og det vil give rigtig meget mening at få ham ind. Problemet er, at han har kontrakt til og med 2027 på Picnic Post NL. Det positive er jo så, at de ikke er kendt for at holde på deres store talenter, hvis de gerne vil væk. Så må ikke, at der er en mulighed for det, men det vil i hvert fald være lidt af en signing, hvis Ineos de stjæler ham fra Picnic-holdet. Så er de også lidt i gang med sådan et skift, fordi at der er hele 5 rytter, der indstiller karrieren på Ineos-holdet. Det er jo så Geraint Thomas, det vidste vi godt, Salvatore Puccio, Jonathan Castroviejo, Omar Freile, og så Caleb Ewan, der dog stoppede karrieren ret tidligt i år. Men det betyder jo faktisk, at Ineos bliver et ret ungt hold til næste år, hvor at de ældste ryttere er 30 år, og gennemsnitsalderen, i hvert fald lige nu, inden holdet er helt på plads, så er gennemsnitsalderen 25. Det er lidt af et skifte for Ineos holdet, der ellers har været meget sådan besat af gamle stjerner. 22 rytter er der på kontrakt lige nu, så der er selvfølgelig nogle pladser endnu til Sam Welsford og Oscar Only og lidt af det løs. Og så måske også, om de skal skrive kontrakt med nogle af de rytter, som er på holdet. Der er blandt andet en Kwiatkowski, som jo efterhånden er blevet 35 år, som ikke er blevet offentliggjort endnu, men jo stadig kunne skrive med dem for næste år.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Nu skal vi tale mad og måltidskasser og om, hvordan HelloFresh kan gøre din hverdag nemmere, hvordan du kan spare penge og også få en gratis gave med. Og Kim, vores trofaste lytter, de har selvfølgelig hørt, hvad den her gave er, men du må hellere lige fortælle det igen.
Ja, og jeg bliver da lige misundelig hver gang med det her lækre HelloFresh-brandet skærebræt i E3, specielt når jeg står og hakker ned i min plastik skærebræt.
Og nu Nu kan folk ikke helt se det derude, men du kigger faktisk på dine fingre. Har du også hakket lidt i fingrene?
Nej, det er ikke gjort. Ikke nu.
Det er med plastikkniv og plastikskærebræt.
Jeg har det i hvert fald sådan, at jeg kan ikke have skærebrætter nok i mit køkken, så det er altid rart at få et nyt lækkert skærebræt ind, og det får man altså, hvis man prøver HelloFresh. Og man får også en rabat på 849 kroner på sine første 5 måltidskasser. Og her i efteråret, der kører HelloFresh et nyt tema, som bare hedder få mere tid til hyggen, og det er jo en årstid, som indbyder til indendørs hygge, og det er jo noget af det, vi danskere er allerbedst til. Men nogle gange, der kan det godt være lidt svært at få tid til den. Men med HelloFresh, der får du altså dine favoritretter leveret lige til døren, så du sparer tid både på indkøb og planlægning og madlavning. Og den tid kan vi jo så alle sammen bruge omkring spisebordet, i stedet for med dem, vi holder af. Så der er ikke mange dårlige ting at sige om HelloFresh. Hverken om al den tid, man sparer, eller om det mad, man får ind ad døren, som vi tre jo har været rigtig, rigtig glade for igennem lang tid. Og nu har vi jo sådan lidt fokus, Kim, på transfers i dag. Er der noget med, at du sådan er begyndt at transfer lidt mad mellem retterne?
Jeg har gået lidt crime writer på den, og er faktisk begyndt. Jeg tror egentlig, det startede med, at normalt så får man de her poser leveret, og så plejer man, og der står nummer på, så man kan se, hvad det er, og så er der en opskrift med til hvert enkelt nummer, man kan have liggende. Og så sætter man jo normalt dem, det kommer også an på, hvor stor køleskab man har selvfølgelig, så sætter man jo bare det ind i sådan nogle poser. Eller det gør jeg i hvert fald. Og så begyndte jeg på et tidspunkt at tænke, det er egentlig mere pladsbesparende, hvis man sådan begynder at dele tingene ud. Altså fordi man kan jo se på opskrifterne.
Det trick, det har du delt både med os og med lytterne tidligere. Ja, lige præcis. Hvad er det så, der er sket nu?
Så er der jo sket det, at fordi det så ligger lidt hulter til bulter, så kan man jo godt nogle gange, måske specielt når man kommer ned sidst på ugen, tænke, ved du hvad, hvis nu man mixer det her lidt, altså så kunne man jo godt bruge den her salat til det her kød for eksempel, og sådan noget, ikke? Og så gå lidt off-piste, og så bare og så bare lave det man lige føler for, der smager bedst den dag. Så det synes jeg egentlig fungerer ret godt.
Og det er interessant, at du skal have dine egne opskrifter, Kim. Det er sådan en remix.
Ligesom han er great, plus du kan have opskrifter, så kan det være, at vi får Kim Plesners opskrifter på til næste år. Ja. Jeg vil sige, at en sjov ting ved det er, at når man har med HelloFresh at gøre, man lærer nogle nye teknikker, man lærer nogle forskellige måder at lave mad på, og nogle forskellige mix og sådan noget. Så det der er jo egentlig meget sjovt, at det giver sådan en bedre fornemmelse af, hvad der fungerer godt sammen, og hvordan man kan sætte retter sammen. Jeg ved, Stefan, at du er ikke så kreativ helt som Kim, men du til gengæld er gået godt i gang med sådan, hvad skal vi kalde det, vintermåltiderne.
Ja, det er jo, jeg kører jo lidt sådan sæsonbetonet, og det betyder også, at jeg har hoppet på vinterretterne, og jeg springer faktisk lige en uge over her, hen over julen, som jo også er en meget fed ting, at man lige kan springe nogle uger over, når man ikke er hjemme, men en af de vinterretter, jeg skal have, det er en svensk gryderet, som jeg ikke har prøvet før. Det kan være, I kan fortælle mig, om den er god eller ej. Men det er jo med noget kød og kål i noget flødesovs. Så lidt sul kommer der på med kartofler og tyttebærsovs. Så det er jo sådan en rigtig svensk, måske sådan en luksusversion af at tage IKEA-kantinen, ikke? Men nu får man selv lov til. Og så skal jeg også have pandestegt kylling i rødvindssovs med kartoffelmos og kålsalat. Så det er altså rigtig vinterretter med gods i.
Jeg synes, der bliver nævnt meget kål der. Ja.
Det er kål og kartofler, du. Det er sådan noget rigtig vinternoget.
Der findes andre retter derinde, uden kål og kartofler. Der findes et hav af forskellige retter fra forskellige køkkener rundt omkring i verden, så er man ikke lige til kål, så findes der altså masser af muligheder. Så hop ind, tjek HelloFresh ud, gå ind på hellofresh.dk, og så kan du altså lige nu spare 849 kroner på dine første 5 måltidskasser, og få et skærebræt med i din første levering. Du må meget gerne bede venner og bekendte om at hoppe ind på hellofresh.dk også, men tjek det ud, og få både en gave og spare penge. Det næste store danske hold, vi skal til, det er Little Track. De får faktisk en stor dansker mere, og så skabte Mathias Gjelmose, der sådan lidt overskrifter, da en ung spanier blev offentliggjort.
Ja, det er klart, at den helt store historie med dem, det er selvfølgelig Juan Ayuso, der kommer til holdet fra UAE efter nogle lidt problematiske sæsoner. Og det bliver jo ekstremt spændende at se, om han fortsætter med at være sådan lidt af problembarn, som han vil nok kunne betegnes som hos UAE, eller af UAE, i hvert fald nogen hos UAE, eller om han formår at tilpasse sig, om han bliver gode venner med Skelmose, og hvordan, om det hele ender lykkeligt. Det synes jeg bliver rigtigt, fordi altså, talentet er der. Det er der ikke nogen tvivl om. Store drenge, kan man sige, er Alex Kirsch, Tim de Klerk, Dan Hole ryger ud. Der er i hvert fald nogle store drenge. Og så kommer der to andre store gutter ind, i særdeleshed Max Walscheid og Mathias Norsgaard. Og så har vi været lidt inde på det her interessante med, at Jasper Støjvind tager til Quickstep, og det tror jeg bliver rigtig godt for alle parter i forhold til netop også det forhold, han har haft tidligere til Mads P., og det forhold, han har nu til Mads P., efter at styrkeforskellen blev for stor mellem de to. Der er 5 danskere i alt i 2026 på Little Trek, Mads P., Skelmose, Søren Krav, Albert Philipsen og Mathias Norsgaard. Jeg tror, det bliver et halvfarligt hold til DM, hvor de vil også have et par development-rytter med.
Må det ikke, ja. Heller ikke det belgiske Lotto, der nu har fået supermarkedskæden Intermarché med, er i nærheden af at have hele truppen på plads, men der er der et par nye spændende tilføjelser, Stefan.
Ja, eller i hvert fald en enkelt, men ja, som du siger, det er et hold, som slet ikke er på plads endnu, men hvor vi ved, at der er mange, der kommer til at forlade holdet, jo netop fordi de står i den her fusionering, så der er i hvert fald 9 rytter, som forlader holdet, og stadig 4 ud over det, som er usikkert lige nu. Vi ved jo, at Gregor stopper karrieren, og dermed også stopper på holdet, ligesom Ilia Viviani, som også gik på cykelpension her for en måned siden, tror jeg det var. Arjen Lievens og Alex Segard er nok blandt de mest kendte navne, som forlader holdet. Og så indtil videre i hvert fald hiver de 4 talenter op fra Lottos talenthold, hvor den klart mest spændende, det er Jarno Vidar, som er 20-årig stor talent, som jeg vil sige nok har været den bedste U23-rytter i år, eller den mest spændende, hvis man lige ser bort fra Paul Cézars, som faktisk foldede sig måske mere ud på World Tour-scenen end i U23-løbene, selvom at han også kørte nogle af U23-løbene, hvor han lød til at være den bedste. Men Jarno Vidar, hvis Belgien skal have et nyt Tour de France podiekandidat, så er han da i hvert fald det klart bedste bud lige nu.
Spanske Movistar Team, som vi jo har joket meget med igennem tiden, kan faktisk godt gå hen og blive ret spændende i den kommende sæson. De har i hvert fald oprustet ganske betragteligt, Kim.
I hvert fald på papiret har de købt meget fornuftigt ind, men mange af rytterne er også nogen, der kan blive lidt nogle jokere. Ikke mindst på Movistar. Roger Adria, synes jeg, er en lidt overset rytter. Raul Garcia Piana, både lidt udbrud og lidt enkeltstart. Juan P. López, som vi jo kendte fra dengang, han kørte i den lyserøde føretrøje. Måske gået lidt i stå på Little Trek, meget godt med lidt luftforandring. Og så Kieran Øvdebrug, som jo er den helt store joker, har jo prøvet 2 hold nu, hvor han ikke rigtig har slået igennem, og viste nogle gode takter, som året gik i år. Hvis han kan fortsætte det, så må vi se, hvad det kan bære. Fernando Gaviria har de så til gengæld sendt ned til Caja Rural, og han er egentlig kun 31 år, og fik, ja, da han startede karrieren, så må man sige, så troede man, at han nærmest skulle blive den nye Peter Sagan. Det kom ikke rigtigt til at ske, og med sig ned til Caja Rural har de så sendt ham med en 2-årig frakendelse af kørekortet i Monaco, og 2 måneders betinget fængsel for promillekørsel på 1,18 mod de tilladte 0,25, så det er alligevel en chat over, hvad man må have i blodet. Jeg ved ikke, om han gik ud og drak sig i hegnet, da han fandt ud af, at han ikke fik forlænget med Movistar.
For få dage siden, der blev så en af sæsonens største transfers offentliggjort. Biniam Girmay skifter Intermarché ud med det tidligere Israel Premier Tech, som nu blot hedder NSN.
Ja, og der bliver skiftet en hel del ud på holdet, naturligvis, men det er klart den største signing, det er Biniam Girmay, så der får holdet jo virkelig en spydspids, og en, de kan sætte op til at vinde nogle sejre for dem, fordi når man kigger ned over holdet, som jo kommer lidt fra Israel af, så har man måske manglet lidt den her kaptajn i cykelløbene. Så det bliver sjovt at se dem, hvordan de ligesom formår at skifte den her identitet og kørestil. Men jeg synes, Benjamin Germay, han står for noget i hvert fald, og bliver nok en nem kaptajn at have.
Men altså, hvis vi kigger på ham, Kim, altså, det er jo ikke fordi, han leverede et særligt skarpt 2025.
Nej, han har sgu været lidt svingende, det må man nok erkende. Han brød jo meget bastant igennem, kan man sige, tidligt i karrieren, og så dykkede han lidt, og så tænkte man, hvad så, kan han mere? Og så lige pludselig i 2024, så vandt han jo nærmest det hele, og tog den grønne trøje i turen. Så her i år, så har han 0 sejre, simpelthen. Altså, det er meget sjældent, uden at have kigget statistikkerne, men alligevel sjældent, at en grøn trøje for Tour de France året efter, i hvert fald i en alder af 25, overhovedet ikke vinder nogen cykelløb. Så det er rigtigt nok, at det er et stort navn, og jeg tror, at de får sikkert også noget vind i sejlene med, at det er en fra Afrika og sådan noget, altså, så de har sådan lidt diversitet på holdet, og en spændende rytter, og med et kæmpe topniveau. Men vi må se, om han så får en super 2026-sæson efter at have dykket her i 2025.
Vi må også se, om Derek G bliver beholdet, eller hvad der sker med ham. Det er jo sådan lidt en uafsluttet saga, men der er et par andre, Stefan, markante navne, som har sagt farvel til både til Israel Premier Tech, nu NSN, men også til karrieren.
Ja, præcis. Altså, det er jo den lidt gamle garde, som har nok har været lidt løntunge, og ja, jeg vil ikke sige, hvad skal man sige, de har nok lige manglet topniveauet, men Jakob Fuglsang, Michael Woods stopper jo karrieren, og det forventes jo egentlig også fra Chris Froome, selvom det ikke er helt officielt endnu, men man har jo ikke nogen kontrakt for næste år, så det bliver i hvert fald godt for holdet, tror jeg i hvert fald, ikke at sige, at de ikke har været gode rytter eller gode for dem, men når man lige kigger fremad og på et nyt hold, og skal starte lidt forfra, så er det nok meget friskt ikke at have gamle løntunge ryttere.
Så kommer vi til Red Bull Bora Hans Grohe, som udover at have fået tilført endnu flere østrigske energidrik Schilling, også Kim har hentet en meget markant rytter.
Ja, det er jo nok årets transfer, Remco Evenepoel. Og det er ham, alting har handlet om i den forbindelse, men det har også handlet lidt om det her, den her overflod af klassementskaptajner, de har på holdet med Remco, Roglic, Florian Lipovic, Giulio Pellizzari. I princippet også Jai Hindley, altså han har vundet Giroen for 3 år siden. Ham skal man jo nok tælle med, så lader jeg være med at tælle Vlasov med. Så der kan godt ligge noget nu. Jeg tror, at seneste udsendelse, vi var inde på lidt med, at Lipovic, Little Trek måske vil til at hive ham over på holdet, ikke? Og det er jo sådan lige før, man kan sige, at de snart kan undvære i hvert fald 1-2 af alle de her klassementsfolk. Derudover så har balladen om Oya Lascano selvfølgelig trukket overskrifter. Gianni Vermeersch er den største tilgang ud over Remco, tror jeg, så er de ikke gået af med sådan helt vildt store navne, men Sam Welchford, som Stefan var inde på, måske til Ineos, og Roger Adria, som skal til Movistar. De bedste navne.
De bedste navne hos os, det er de 800 mennesker, der støtter på tier.dk, og hver evig eneste udsendelse, jamen der trækker vel ud om en Velropa-krop og andre præmier til jer. Som sagt, vores store awardshow på torsdag den 11. december, det vil være allersidste udkald, så skal du have en invitation, så er det altså ind og støt på tier.dk, og så ryger der altså en invitation afsted i din mailbox. Vil du deltage i vores løjetrækninger fremover, vil du med til awardshow, så hop ind og støt os på tier.dk, beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast, og når du så støtter jer mig, så som sagt, så er du automatisk med i vores løjetrækninger. Og Stefan, hvem er ugens vinder?
Det er en relativt ny støtte faktisk, som har været med siden i sommer, juni, fra juni af. Og han hedder Bjørn Buk, simpelthen.
Sådan. Jamen Bjørn, du har været med i 4-5 måneder, næsten 6. 4-5-6 måneder. Men mega fedt. Bjørn, tusind tak, fordi du er kommet med på Tiervognen, og tusind tak, fordi du støtter, og det viser også til alle andre derude, at man behøver altså ikke at være med i lang tid, for at kunne vinde en af vores præmier. Her, der ryger der en kop direkte afsted til Bjørn Buch. Og husk, at vi for alle vores løgtrænere gør det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et løg i puljen, så jo større beløb, jo flere løgter, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tia.dk. Tusind tak for støtten til alle hele året, og tillykke til Bjørn. Ingen Remco alligevel har Sudal Quickstep 30-mandstruppen på plads. Den inkluderer danske Kasper Pedersen, har fået tilføjet nye navne, og dermed Stefan vil også en tilbagevenden til fordums ideologi.
Ja, det bliver i hvert fald spændende at se, om de kan genopleve deres gamle Wolfpack-identitet, som jo blev verdenskendt dengang de var gode i klassikerne, som jo er et par år siden. Men ja, de siger farvel til Remco Evenepoel, og dermed også lidt den her tanke om at skulle vinde Tour de France, eller i hvert fald være et klassementshold. Og udover at Remco forlader holdet, så siger de også farvel til Peter Seri, Mattia Catania, James Knox, som jo nok også var på en eller anden måde tiltænkt en eller anden form for led i kæden til det her klassementsprojekt. Ind på holdet kommer Jasper Stuyven og Dylan van Baarle på begge to, som er 33 år, og dermed kan man håbe, at de lige har et eller to, tre gode år i sig endnu. Særligt i klassikerne kan man jo godt se, at der kan man typisk godt være med, også når man kommer lidt op i midt-30'erne. Og så har de også fået Laurens Rix med, som jo kommer fra Intermarché, 25 år. Kæmpe skur, som har kørt i top 10 i Roubaix to gange tidligere. Mm. Så det tror jeg, at den der trio der kan blive rigtig spændende at se i klassikerne. Og dem kan man så lige kombinere med Tim Allier, Paul Magnier, Yves Lampard, måske Ethan Hayter. Og så tror jeg egentlig, at de vil have et rimelig slagkraftigt mandskab, men det skal jo hænge sammen, og de er jo også op imod nogle stærke ryttere og individualister, men samlet set virker det i hvert fald til, at de er ved at have et rimelig godt klassikerhold igen. I forhold til klassement, så får de trods alt lige Philippe Ossana ind, og Steph Kras, måske ikke dem, som trækker de største overskrifter, men trods alt nogen, der kan begå sig lidt i klassementet, eller i hvert fald i mindre etapeløb, eller måske nogle udbrud. Og så får de jo faktisk også Alberto Dainese ind, den italienske sprinter, som, ja, nu har de jo godt nok Tim Allier og Paul Magnier i forvejen, så han bliver nok kommer nok ind i anden tredje geled på en eller anden måde, men der er jo også...
Eller så skal han bare køre lead out, eller så skal han bare køre lead out og ødelægge lead out.
Ja, men det var netop det. Altså, han har jo forsøgt sig lidt med noget lead-out, og det var han bare ikke god til. Men altså, han har jo trods alt vist, altså, jeg tror, han har jo vundet en etape i Giroen for eksempel, så det er jo en mand, der godt kan på sine gode dage, og det har de jo sådan set også lidt brug for på Quickstep-holdet. De tæller mange sejre, det er de også gode til, men han er også en, der kan gå ind og tage et par sejre om året.
Spændende at se den her tilbagevending til at blive et klassikermandskab for Quickstep i hvert fald. Australsk baseret med saudi-arabiske penge, det er Jaco Alula, og de har faktisk, Kim, sagt farvel til, jeg synes, flere stjerner, end de har hævet ind.
Ja, det er jo kæmpe, kæmpe stjerne, de så til gengæld har hævet ind i Pascal Ackermann selvfølgelig, som jo, jeg forventer, får det helt store, den helt store
naturligvis.
Ja. I 2026, nej, ellers sådan lidt på det jævne på transfermarkedet, Chris Harper, Eddie Dunbar til Q36-5, mange engelsktalende rytter, der begynder at smutte over til det hold, og så fik den største opmærksomhed var vel, da Dylan Groenewegen skiftede til det her ambitiøse Unibet Rose Rockets.
Som Jonas Gregaard sagde, da han var i studiet i sidste uge, så kan det nogle gange godt være svært, selv for rytterne, at huske de nye holdnavne. Og således er det gamle DSM nu på andet år, kendt som Team Picnic Post NL. Og ja, altså de mister da i hvert fald, Stefan, en dansk raket.
Det gør de. Det bliver rigtig ked af at mangle Tobias Lund, som har jo været altså en af deres bedste rytter, og pointmæssigt har han i hvert fald været den næstbedste rytter på holdet, efter Oscar Only, som jo også har været formidabel.
Det var egentlig vildt.
Hvis de også mister Oscar Only, så bliver det virkelig et problem for dem. De har jo også sagt farvel til Romain Bardet, der jo har stoppet karrieren tidligere i år. Og hvis man kigger på, hvem de får ind, så ser det sgu rimelig svagt ud. Og jeg vil sige, hvis ikke de havde haft en flyvende Oscar Only i år, så var det et hold, der faktisk ikke havde kvalificeret sig til World Tour licens. Så når man kigger på, at de mister Tobias Lund, Romain Bardet, måske Oscar Only, og de ikke rigtig får noget power ind på holdet, så vil det i hvert fald være et hold, som jeg tænker, at er en klar nedrykningskandidat i forhold til. Nu har de jo licens for de næste 3 år, så der er der tid til at vende skuden, men det ser ikke for fedt ud for dem. Den mest bemærkelsesværdige, der kommer ind på holdet, det er jo Kims nyfundne darling, Fritz Bisterbos.
Jeg lagde godt mærke til det.
Som jo nok er mest kendt for, at han blev nummer 2 i Gravel VM, og kom op fra det her Beat Cycling Club hold, som er et hold, der har været et kontinentalt hold, der har været i noget tid, men måske ikke er dem, der har larmet mest, i hvert fald, hvis man ikke kigger dybt ned i cykelsporten, men er lidt et kedeligt transfervindue for Picnic.
Så kommer vi til Jonas Vingegaards hold, Team Visma, Lisa Bike. Kim, hvem har de hævet ind til at hjælpe danskeren?
Ja, det største navnemæssigt i tilgang er selvfølgelig Bruno Amirail, men jeg synes det mest interessante navn er Davide Picantoli, 23-årig italiener, som jeg tror mangler lige det her sidste, som Visma måske kan give ham for at bryde sådan rigtigt igennem. Virkelig, virkelig god. Sådan, skal vi kalde ham all-round-rytter indtil videre, men så må vi se, hvad Visma kan udvikle ham til. Der er jo altid den risiko, også på Visma, at enten så forsvinder du, eller også så bliver du udviklet, ligesom for eksempel Christophe Laporte, som jo også lige havde det der næsten stjerne status over sig, inden han kom til Visma, og så gik det bare den rigtige vej, og så er der selvfølgelig nogen, der forsvinder lidt i mængden. På afgangssiden, så er det jo selvfølgelig Olaf Køge, Thies Benoit, Dylan van Baarle, Kieran Oudebroeks, der er sådan de største navne, og det vil sige sådan plus minus, der er det egentlig ikke, fordi det er gået sådan super godt på transfermarkedet for holdet. Og Jonas, han har kontrakt til 2028, men der er der lidt rygter, hist og pist om noget Uno X måske.
Og det kan Michael Blautun måske også
sige. Kan spørge Michael Blautun om det
måske. Lidt senere. Fra Vingegaards hold til Pogacars hold, UAE Team Emirates med tilføjelsen XRG, har fortsat både Mikkel Bjerg og Julius Johansen i truppen. Har de fået nogle forstærkninger ind, Stefan?
Ja, lidt kan man vel sige. Der sker faktisk ikke så meget på UAE-holdet. Der er 3 rytter, der forlader holdet, og 3 nye, der kommer ind. De 3, der forlader holdet, det er Rafał Majka, som jo stoppede karrieren. Juan Ayuso, som skifter til Little Trek. Og så skifter Alessandro Covi til JCO-holdet. Ind kommer Benoît Cosnefroy, som jo egentlig er et ret spændende fransk talent, kan man vel stadig kalde ham. Kevin Vermaake fra Picnic-holdet, som også har vist nogle rimelig gode klatrevne, måske mest i udbrud i blandt andet Vueltaen. Og så får de faktisk et af deres talenter op fra deres eget talenthold, Adria Pedicas, en 19-årig spansk klatrer, som godt kunne gå hen og blive spændende. Han har sådan været tæt på toppen, når vi kigger i de her U23 bjergløb, så har han været i top 10 nogle gange. Så helt klart et af de talenter, som godt kunne gå hen og brænde lidt igennem på UAE-holdet. Det har vi jo set flere gange, at lige pludselig så kommer de unge, altså bare blæsende fra start af. Så ham vil jeg i hvert fald lige notere mig og holde øje med i starten af året og se, om han egentlig kan noget på den store scene også.
Adria Pedicas, det er skrevet bag øret. Sidst, men ikke mindst, Uno X Mobility, der fra 2026 endelig har fået status af World Tour-mandskab, og de har faktisk, Kim, allerede hele truppen på plads.
Ja, og selvom de er røget op på World Touren, så holder de jo fast i at kun at have danske og norske ryttere på holdet. Torstein Træen, som vi nævnte tilbage fra Bahrain. Alexander Kamp, mest spændende danske navn måske. Sven-Erik Bystrøm, rutineret herre, og så Anton Charmik fra Astana, de væsentligste forstærkninger. Og klart største afgang er jo selvfølgelig, kan vi kalde ham legenden, fra Gluder Marstrand Horsens, Alexander Kristoff. Og så selvfølgelig en honorable mention til Rasmus Bøh Wallin, der skal til at køre gravel mod sin café-kammerat Magnus Bakke-Kleis for Cranks-holdet.
Og de to har jo en anden cykelcafé sammen, så der bliver måske noget battle også mellem cykelcaféer der. Udover nye ryttere, så har Uno X også sikret sig to nye sportsdirektører, begge med dansk pas, som Stefan fortalte i toppen. Asbjørn Krag, storebror til Søren Krag, og så Michael Blautzun, og jeg fik en snak med sidstnævnte om sit nye job hos Uno X. Og så fik vi også opklaret miseren om Trehøje. Michael Blautzun, velkommen i Veluropa Podcast.
Tak for det.
Jeg tror, det er første gang, vi har dig med, og grunden skyldes jo, at du pludselig, kan man tillade sig at sige, er tilbage i cykelsporten?
Det kan man vel godt. Det er ved at være nogle år siden sidst. Det var, da jeg stoppede hos Rival. Hvad er det? Lidt over fire år siden. Så ja, det kan man godt sige. Jeg er tilbage.
Og så skal du være sportsdirektør hos Uno X. Hvordan kom den kontakt lige pludselig i stand?
Ja, men jeg tror, den kom bare sådan løbende hen over foråret, sommeren. Fik nogle snakke sammen. På det tidspunkt var jeg da sådan, jamen jeg var ikke sikker på, at jeg skulle tilbage i cykelsporten. Jeg vidste, hvad deres behov var, fik jeg at vide. Og det tog mig egentlig ikke lang tid om at finde ud af, at det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Der er to ting i det, at ja, en ting er, at muligheden skal opstå. Det gjorde den. Og punkt to, så skulle jeg også gå op med mig selv, kan jeg bidrage med noget? Og ja, det kan jeg. Fordi jeg har selvfølgelig fulgt med på sidelinjen de år, jeg har været ude. Jeg har været vildt imponeret over Uno X Mobility holdet, specielt de sidste to år. Jeg synes, det man har set fra skærmen af, det er, at man kan se et hold, der sammentømmer, de er der for hinanden, rytterne, de kører aggressivt, tager chancerne, og kan egentlig mærke ud fra skærmen af, at det er et hold, der har det rigtig godt sammen. Og det skaber også resultater, og derfor tænkte jeg, at det her det er godt match. Det er det, jeg har bygget de hold, jeg har været på, op på. Så jeg tænkte, det her, det skal vi lave en aftale på.
Men det er også interessant med hensyn til dig, fordi du lige pludselig også kommer ind på et World Tour-niveau, som jo er noget højere end det, du var på sidst. Er det sådan noget, du tænker over, at hvordan gør man lige det, og er der noget, jeg ikke lige ved, og hvad kan de forvente af mig?
Klart, det er allerøverste niveau. Jeg vil stadigvæk sige, at de sidste to år på Rival, der kørte vi altså på pro-kontinentalt niveau. Vi kørte en del cykelløb også på allerhøjeste niveau. Bare med langt færre midler, end der er tilfældet på det her hold. Og det gjorde selvfølgelig tingene lidt mere kompliceret. Jeg har sådan lidt, at jamen, der er ikke noget, der skræmmer mig. Jeg har kørt 14 år som professionel. Jeg har kørt alle cykelløbene, vi skal ud og køre næste år, 14 år i streg. Jeg har bygget hold op fra nærmest bunden af i små 10 år. Så jeg ved udmærket, hvad fundamentet skal være på et cykelhold. Jeg har ikke nogen ting, hvor jeg tænker, det bliver svært. Klart, der er nogle ting, jeg skal vende mig til. Det er jeg ret sikker på, at det kommer ret hurtigt.
Og så må det blive fedt også at få en holdbus.
Det har jeg savnet i 10 år på de hold, jeg har haft med at gøre i Danmark. Jeg kæmpede hver eneste år for at få en holdbus, men vi blev ved camperen på Rival.
Det er jo et hold, der lige nu har en stor dansk stjerne i form af Magnus Kort, og også har en Andreas Kron, som har haft lidt svært her med skader og så videre. Er der nogle rytter, som du ligesom kender fra enten de danske landeveje, eller du er stødt på igennem tiden, hvor du tænker, okay, jamen, det kunne godt være, at det var sådan nogen, hvor jeg kunne komme med en anbefaling, og nu ikke så vil tage dem ind?
Fra nu af begynder jeg jo allerede at holde øje med, hvad der er af muligheder. Og det er også et sted, hvor holdet også ved, at der skal udvikles. Vi skal være skarpe på at få de rigtige unge talenter ind, for os, at vi bliver med at udvikle. Vi skal også kigge op for øverste hylde. Det kan også være sjovt. Vi har rigtig mange gode danske cykelryttere på allerhøjeste niveau.
Hører jeg dig sige, Jonas Vingegaard?
Jamen, jeg tror, at alle har en drøm om. Det kunne da være rigtig, rigtig sjovt. Men altså, nej, lad os nu se. Det er step by step, og det er det, jeg godt kunne lide ved det projekt her. Det er blevet gjort grundigt år for år. Nu er det på øverste hylde, og der er mange af de her drenge, der ikke har prøvet at køre en Grand Tour endnu, som får lov til at prøve det næste år også, for første gang, hvor jeg har en masse erfaring i, hvorfor er det, at kroppen den reagerer sådan her efter 5 dage. Vi er jo ikke engang gået i gang endnu. altså, der det er sådan nogle ting, det har jeg prøvet på min egen krop, og ved, hvordan det skal håndteres.
Du har været lidt inde på al den her erfaring, du har, både fra at sidde på cyklen og sidde i bilen. Hvad kommer du med sådan af taktisk overvejelser og måske også lederegenskaber?
Jamen altså, hvad kommer ind med ledere og egenskaber? Altså, jeg er jo den type, at jeg ved, at fundamentet skal fungere. Vi skal være der for samme sag, vi skal være glade, vi skal jagte det samme. Samtidig med, at så er det jo heller ikke nogen social lejr. Altså, vi er også, hver gang vi stiller til start, så er vi der for at vinde cykelløbene. Men jeg har sagt det flere gange, flere omgange, jamen, jeg ved af erfaring, at det er et glade cykelhold, der vinder cykelløb. Og jeg er med på, at der kommer udfordringer næste år. Nu skal vi heller ikke gøre det hele rosenrødt. Der er tider på kort for rytter og for hele setupet, der kan være tof, og det bliver tof i nogle situationer. Men jeg ved også, at hvordan vi skal håndtere det, både fra min egen tid på CRC, hvor vi lærte rigtig meget omkring de her ting. Hvor jeg gerne vil nævne B.S. Christiansen i sin tid, lærte os rigtig meget omkring det her, at cykelsport er en holdsport. Og det er klart, der er nogen, der har betalt for at vinde cykelløbene, men de vinder dem ikke, hvis de ikke har deres wingman ved siden af.
På en skala fra 1 til 95 oktan, hvor meget glæder du dig?
Jamen, jeg er noget, der hedder 100.
Jeg tror faktisk, der er noget bedre end 100-octane. Super fedt, Michael, du har tid til at være med. Jeg har lige et sidste spørgsmål til dig. Vi havde en diskussion her i Valropa Podcast på et tidspunkt, hvor Stefan, han havde vist, jeg kan ikke huske, han nævnte 3 høje, og så var vi lidt uenige om, hvor mange høje der var i 3 høje, og jeg sagde, hvor mange tror du, der er i 3 høje? Så nu har jeg specialisten, manden, der har fået sin barneskole på 3 høje. Hvor mange høje er der i 3 høje?
Jamen altså, nu når du spørger direkte, så vil jeg sige, at der er jo kun én.
Pis.
Der er jo egentlig kun én, men du kan jo egentlig køre op fra 3 forskellige sider, så det er jo sådan lidt, vi kan godt lave sådan et kompromis.
Et kompromis der.
Men altså, de 2 af siderne, det er jo stort set ikke en stigning. Der er én stigning på 3 høje.
Okay, fair nok. Uanset hvad, Michael, fornøjelse at have dig med. Tillykke med dit nye job. Vi glæder os meget til at få en snak med dig, når du kommer rigtig i gang.
Tusind tak.
Stefan, 3 høje. Ja. Altså, jeg hørte Michael sige, der er 3 opkørsler.
Hvor ej, jeg synes godt
hvor
nok...
Hvor den ene går opad.
Det er kun den ene, der går opad. Det er kun den ene, der er høj.
Nå.
Jeg synes, du skylder mig en lille undskyldning her, for at gøre os alle sammen topforvirrede dengang, jeg nævnte 3 høje. Var det i forbindelse med DM, at jeg gennemgik ruten, og så...
Ja, det var det,
med mig.
Jamen, det var dengang, det var DM i Herning, det er rigtigt.
At det hed 3 høje, og ikke 3 høje.
Og jeg er jo faktisk, fra det område derude, og jeg sagde jo så, jeg var ude at cykle med Michael i ja, i maj måned, og så sagde jeg til ham, nu kører vi simpelthen ud til tre høje. Nu er jeg simpelthen op af alle de tre høje derude. Men vi nåede aldrig så langt, for så var det, jeg styrte og brændte kravbanen, så det var sådan lidt dumt. Oh, men, ja. Men sådan går det. Nå, prøv at høre, vi skal videre, fordi vi er egentlig igennem alle holdene. I hvert fald alle World Tour holdene. Og det er klart, at I har nævnt Q365 med gang, og Tudor et par gange osv. befinder sig selvfølgelig på næste øverste niveau. Er der nogle ryttere, som vi lige skal nævne her, som ikke nødvendigvis er skiftet til World Touren, men måske mere til Pro Teams?
Ja, det, jeg synes, altså man kunne jo godt nævne, nu har vi lidt været inde på det, Gaviria, der skifter ned, eller Faye, der skifter ned, men lidt spændende, synes jeg, det er med Leo Hader, som jo er lillebror til Ethan Hader, og i øvrigt har Instagram-profilen, der hedder Haters Gonna Hate. Og ham har jeg faktisk fulgt en del, fordi han jo var altså et kæmpe talent, som så lige pludselig stoppede karrieren med nogle mentale problemer, som nu ved jeg faktisk ikke så meget om det, men jeg tror heller ikke han har delt alle detaljer om det, men han har gjort comeback, og han var et stort talent. Nu er han jo så blevet 24 år, men han begyndte at køre lidt cykelløb igen i år, og har faktisk gjort det faktisk også rigtig fint, men næste år skal han køre for George Hincapies nye pro-team, der kommer til at hedde Modern Adventure Pro Cycling. Der tror jeg, Ethan Hader bliver en af dem, man skal holde lidt øje med på det her hold, fordi Ethan Hader han er jo måske lidt ligesom sin storebror, god til at køre enkeltstart, hvor Ethan Hader måske er lidt mere spurtstærk, så er Leo Hader nok lidt mere sådan en klassementsmand. Og han har i hvert fald vundet U23-mesterskabet i enkeltstart i Storbritannien, og så har han også vundet U23-Giroen for nogle år siden, hvor han jo blandt andet vandt foran Lennart van Eetfeldt, Lenny Martinez, Junior Leserf, Oscar Only og Romain Grégoire. Wow. Så sådan en ret hederskronet årgang og cykelløb, der vandt Leo Hader. Så hvis man bare lige kigger et par år tilbage, så var han måske en af de største talenter i cykelsporten. Som...
Og hvis man bare lige kigger over i vindueskarmen, så er jeg faktisk en dunk stående.
Jeg skulle til at sige, har vi ikke en dunk?
Ja. Jo. Det er faktisk rigtigt. Ja. Det kan være, vi skal udlade den.
Første gang han vinder et løb i sit comeback over her, der udlader vi sgu den dunk.
Sådan.
Ja.
Jamen det der Hincapie-projekt, så er jeg også lige tjekke lidt op på, og har jo egentlig fulgt det her i løbet af året, hvad der er kommet frem om det. De har jo blandt andet Joey Roskopf, og så Bobby Julik i den sportslige ledelse. Og så er der jo ikke nogen hemmelighed, at George Hincapie og Lance Armstrong har jo været bondkammerater i stort set både hele karrieren og efterkarrieren, og jeg ved ikke hvad. Og der var også noget med, at der vist var et eller andet firma relateret til Armstrong, som lige pludselig befandt sig som sponsor på trøjen, tror jeg, og så blev det trukket væk igen, og Armstrong har været ude at sige, at han har ikke noget med holdet at gøre og sådan noget, men må ikke de i hvert fald taler lidt sammen, og må ikke også Armstrong synes, at det her projekt er rigtig, rigtig spændende. De har 20 rytter på kontrakt. Ikke de super sådan kendte rytter, udover Leo Hader, så er det jo så er den mest kendte faktisk Stefan Debot, eller Debot, det ved jeg ikke, hvordan man... Dasbot.
Han er sydafrikaner, så han må ikke det.
29-årig sydafrikaner, og tidligere EF-rytter. Og så må man se, fordi man skal ikke... jeg kan huske, dengang jeg var på Team CSC, der
to gange på en udsendelse. Hvad sker der? Det er vanvittigt.
Der havde vi jo en sport... Nej, han var vel ikke engang sportsdirektør mere. Jeg tror, han var blevet sådan noget key account manager, eller der passede lidt på vores partner og sådan noget, og solgte lidt sponsorater. Johnny Vels, tidligere rytter. Og så på et tidspunkt, så siger han jo op på CSC og siger, at jeg er sgu blevet kontaktet af Jonathan Waters, der skal starte et eller andet lille... Det var også sådan noget pro-team, eller hvad det hed dengang, eller kontinentalhold, der hed Chipotle, tror jeg, det hed dengang. Og der tænkte jeg også lidt, det bliver op ad bakke det der, hvorfor bliver du ikke på CSC, og det er jo nærmest et af verdens bedste cykelhold, ikke? Men det er jo så det hold, der nu hedder EF Education, og har manifesteret sig fuldstændig som fast inventar på World Tour.
Wow, fed historie, Kim.
Og ellers, ja, så det er det, jeg mener, at nu kommer vi nok ikke til at høre meget om det her Hincapie-projekt næste år, men der er altså bare noget med, hvis amerikanerne begynder at gå rigtigt ind i det, så kan det altså godt blive til noget. Ellers så synes jeg jo, det er det her Bas Tietmas hold Unibet Rose Rockets, som signer Kronevæggen, Wout Poels, Victor Lafay, ret spektakulært i forhold til, hvor stort holdet er, og det er jo
fordi... Og som Gregor jo også sagde, da han var her i sidste uge, han synes, at det virker som et rigtig, rigtig spændende projekt, jamen, så det er jo sådan noget, som rytterne også lægger mærke til.
Det er jo det mest moderne hold, kan man sige, ikke? Og det hold, der har formået at omfavne sociale medier på den rigtige måde, måske den nye måde, og det bliver der bare lagt mærke til, og rygterne siger jo allerede turdeltagelse til næste år, og det er jo også fordi turen, jeg ved godt, turen er relativt konservativ, men de ser også, hvad der sker her, og de, altså, folk vil sgu godt med på den der bølge eller vogn, de er ved at køre afsted der på det hold der, så det er sådan en ny måde at lave et cykelhold på, og det synes jeg er lidt spændende at følge med.
Turen sender sådan en status ud efter Tour de France hvert år, hvor de fortæller, hvor mange de har nået på de sociale medier, og hvor mange der har fulgt med, og hvor mange der var på ruten. Der er ikke nogen tvivl om, at sådan et hold der, som har fingeren på pulsen, hvad angår de sociale medier, at dem vil de måske gerne have ind, og så må vi se, om der så bliver plads til dem i wildcard-sammenhæng. I hvert fald super spændende med det her Universe Rose Rockets.
Ja, helt klart. Jeg synes også, det er lidt sjovt, når man kigger på de forskellige hold, og de har lidt forskellige profiler. Og jeg kan huske, da turen var i Danmark, og vi gik lidt rundt og snakkede med de forskellige hold også, at så snakkede jeg blandt andet med nogen fra EF, som også sagde, at jamen, de har jo større social media team, end de har folk til nutrition og alt muligt andet. Altså, jeg tror, de havde 4-5 mand til social media, og Visma, de havde, hvad hedder det, 5 nutritionists ansat, og måske en halv medarbejder til social media. Så det er også bare sådan lidt, at der er nogle hold, der fokuserer meget på det, hvor at Visma måske har mere økonomi på plads og fokuseret på at vinde, så EF måske mere der, hvor de konstant er nødsaget til at promovere sig selv for ligesom at maksimere den eksponering, de får. Hvis de måske ikke kan gøre det gennem resultater, selvom de jo selvfølgelig også har nogle stærke rytter og gode resultater, så må man jo få eksponering på den ene eller anden måde, og det her Unibet-hold viser jo virkelig, at de kan maksimere deres eksponering og kommer længere og længere, og nu også for større stjerner, så hvis det sportslige bare følger nogenlunde med, så bliver det i hvert fald spændende at se dem fremadrettet.
Inden vi skal have Plesners Power Ranking, så skal vi lige omkring nogle af de ganske få nyheder, der kommer for tiden, men vi kan da lægge ud med Giro d'Italia-ruten, hvor jeg, altså Kim, jeg synes godt nok, at TV2 tog sig nogle friheder, da de beskrev tredje uge af Giroen.
Ja, hvis man bruger ordet humant i forbindelse med Giro d'Italia, så ved man godt, hvor man vil hen og snuse i affaldet hen, ikke?
Brud på alt, hvad der hedder copyright.
Ja, det vil jeg også sige. Der er opretthav, der er sagsanlæg, og jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvem vi skal have fat i nu. Er der ikke noget med, Frederik Lausen har fået et nyt job eller sådan noget, så jeg ved ikke helt, hvem vi skal sende.
Han er blevet endnu mere for frem.
Men der ryger en stor, stor regning afsted der, selvfølgelig. Det er noget, der bliver betegnet af de fleste i hvert fald som en god rute for Jonas Vingegaard, knap så god for Remco, fordi der kun er en enkelt start og på 40 kilometer, og det er fordi Remco og Jonas er måske de to navne, som Giroen allerhelst vil have til at stille op til løbet, der jo starter i Bulgarien i øvrigt. Der er 49.000 højdemeter her iblandt Passo Giao. Men fælles er også noget, der er også sådan, hvad skal man sige, en del etaper, der slutter op af, men heller ikke sådan på den helt vanvittige hårde måde. Og det, der kan blive Jonas Vingegaards problem, er jo selvfølgelig, at ligesom med Pogacar, der var ude at lufte med, ja, men han vidste ikke lige, om han var så motiveret for at køre turen. Og så står der altså nogen, der betaler pengene og siger, det kan så godt være, du lige skal gøre det. Og det tror jeg egentlig også godt, de vil have Jonas Vingegaard gør i forhold til at gå sådan helhjertet ind på Giroen, så den balance bliver spændende at se, hvis det er, at han vælger at tage Giroen, Jonas Vingegaard. Og det har vi jo været inde på. Hvis han gør det og vinder Giroen, så kan han jo komme med i den her lille eksklusive klub af folk, der har vundet alle tre Grand Tours. Ellers synes jeg, det er i øjnefaldende, at jeg tror, det var 7. etape, der er den første rigtige bjergetape, den er på 246 kilometer.
Boom. Wow,
det hører til sjældenheder, når man ser det. Jonas overvejer, Remco overvejer måske lidt mindre. Simon Yates er jo forsvarende mester, der er så også en balancering på Visma-holdet der, der skal snakkes om, fordi han vil meget gerne tilbage og køre Giroen. Pogacar ser ud til at fravælge og satse på klassikerne. Han har jo det her unfinished business med Milan Sanremo og Paris-Roubaix. Thibaut Nice er en af de få rytter, der sådan mere eller mindre er bekræftet som deltager i Giroen. Og så Giulio Pellizzardi, når vi snakkede Red Bull, regner også med at få chancen. Eller jeg ved ikke, om han får chancen, men han regner i hvert fald med at køre Giroen, så må vi se, hvor mange andre de stiller til start med.
Og apropos Giroen og Grand Tours og Vuelta og vejr, så har selveste Tadej Pogacar jo været ude med en noget vild idé.
Ja, han ville egentlig gerne have, at de bare skiftede Giroen og Vueltaen, altså terminerne for løbende, fordi det er for koldt, når man kører Giroen, og det er for varmt, når man kører Vuelta. Så problem solved. Og det giver faktisk rigtig god mening. Vi har jo også set de her gange, hvor det, ja, både i Vueltaen og Giroen, hvor etaper bliver aflyst, enten på grund af sne på toppen af et bjerg i Giroen, eller de her, Extreme Weather Protocol varme, i Vueltaen. Men jeg ved, den sportslige ledelse for Giroen har jo været ude og sagt, det kommer ikke til at ske.
Nej, selvfølgelig.
De ligger på den, har jo ligget der i over 100 år, så det tror jeg også bliver meget svært. Men tidligere har de begge to ligget inden Tour de France. Det var måske nemmere at få rykket Vueltaen, men så altså bliver det meget, meget komprimeret i forvejen.
Altså ideen er jo sådan set logisk.
Ideen er super god. Altså det giver mening, men problemet er jo, at nu ligger det der, hvor det ligger, og det vil sige, så er der nogen, der skal gå ud og bryde med deres traditioner, og det har man det ikke sådan super godt med i cykelsporten.
Ja, plus at maj måned er et langt bedre spot, end september måned er, så for RCS Sport at skulle give den bedste placering op for deres løb.
Ja. Altså. Det er jo sådan, at, og det kan man jo også selv mærke, hvis man sidder og ser cykelsport i tv og sådan noget, at der kommer den der efter Tour de France, så er det sådan lidt, så går luften lidt af ballonen, ikke? Og sæsonen er sådan ved at være slut, og så bliver den lige barbet lidt op til noget VM måske, eller et eller andet, ikke? Men det er sådan, altså, det er ikke det fedeste sted at ligge der i. Det er også derfor, der ikke ligger nogen af de, altså ud over Lombardiet, så ligger de fleste monumenter i foråret. Det, ja.
Og apropos det her med cykling på tv og så videre, så ligger landevejssæsonen jo stille. Og det vil sige, at man sidder nærmest bare og genser Strade Bianche på VHS, for bare at få lidt cykling. Og pludselig så kommer cykelkors-sæsonen og redder det hele. Cykelkors bliver jo sådan mere og mere populært, også som tv-sport. Og Kim, ikke mindst på grund af to velkendte kombatanter.
Ja, Wout van Aert og Mathieu van der Poel skal mødes fem gange i cross-sæsonen, når det er kommet frem. Og van Aert skal bruge det som forberedelse til forårsklassikerne, og blandt andet været ude og snakke lidt om Paris-Roubaix i 2026. Nu så man ham jo i Paris gøre det rigtig godt på en stigning, men ellers så tror jeg også, det er fornuftigt af ham i forhold til netop, Pogacar og Van der Poel, og satse måske på et løb, der går lidt mere lige ud i forhold til de her kontinuerlige stigninger, hvor han godt kan få lidt bøvl med. Han er trods alt lidt mere diesel, ligesom Mads P. På de lange distancer i forhold til sådan noget Flandern. Så det bliver spændende, hvis han sigtekorner lidt ind på Paris-Roubaix. Det kan også være, at Tom Pidcock gør det. Han hopper så i hvert fald cross-sæsonen over for at fokusere lidt mere på landevejen.
Og der er jo faktisk mulighed for, at Mathieu van der Poel og Wout van Aert, at de mødes en sjette gang. Udover de her fem.
Ja, der er et VM i den 1. februar nede i Holland, hvor Van der Poel kan vinde VM nummer 8. Men Van Aert har ikke bekræftet sin deltagelse endnu. Jeg ved ikke, om den kommer til at ligge for tæt på, eller der kan også være noget højdetræningslejr eller noget teamsamling og sådan noget, der kan gøre, at der kan spænde ben for det.
Første møde mellem de to, det er 20. december i World Cup-løbet i Antwerpen.
Power Ranking præsenteres af Power.
Som altid så er elektronikkæden Power med os, og derfor så har vi naturligvis en dugfrisk udgave af Plæstners Power Ranking. Og jeg er bare nødt til at sige her for anden uge i træk, Kim, jeg har ingen anelse om, hvad du har til os.
Nej, men jeg var også meget i tvivl, vil jeg sige. Men en lille spøjs ting har jeg taget med, nu der ikke er nogen løb. Og det er, skal vi kalde det, mest angrebsivede ryttere på Worldtouren. I 2025. og det er så taget ud fra, hvor mange kilometer man har været i udbrud i løbet af sæsonen. Og det synes jeg egentlig var sådan lidt, fordi da jeg sådan gik listen igennem, så var det sådan, alligevel, der var alligevel et par overraskelser på, synes jeg. Lad os tage det.
Mest angrebsivet i rytter på Worldtouren i 2025, vi lægger ud med en stjerne.
Det er faktisk Pelle Bilbao fra Bahrain-holdet. 1.356 kilometer i udbrud.
Jeg glæder mig til at høre, hvad etteren har.
Ja, han har mere.
Det har jeg nærmest regnet ud. Vi skal til to stjerner.
Måske lidt mindre overraskende, eller måske så lidt overraskende, han ligger så langt nede, men Quinn Simmons fra Little Trek, 1.457 kilometer. Ham betragter vi da i hvert fald som en udbrudskonge, kan man sige.
Ham har man i hvert fald set rigtig meget i udbrud. Ja. Nogle gange gik det godt, nogle gange knap så godt. Vi skal til tre stjerner.
Overraskende for mig, simpelthen den tredje mest i udbrud rytter på Worldtouren, hvis der er noget, der hedder det. Mads P.
Wow.
Ja, okay.
1.515 km i udbrud.
Men altså, han var jo nærmest også nødt til at være udbrud hele Vueltaen for at sikre sig den der point, tror
jeg. Jamen, det er det. Det er det. Men det er jo ikke sådan, altså, du ved, når man sidder og tænker sådan på ryttertyper og sådan noget, så er det jo ikke, jeg synes hverken ham eller Pelle Bilbao, faktisk, man tænker på. Men ja, jeg kan afsløre, at fire stjerner er nok mere, end man regner med.
Vi skal til fire stjerner.
Dries de Bont fra Decathlon, og han var jo meget sådan i fokus, fordi at mange mente jo, han var ude, eller det var han jo, han var ude for at forsøge at få så et nyt hold, og derfor gik han i udbrud hele tiden. Så der hopper vi altså lige en 340 kilometer fra Mads P. og helt op på 1.855 kilometer i udbrud.
Nu er det her jo en 2025-udgave, så der hed holdet faktisk Asien Døsager.
Det er rigtigt.
Det er Katlan, så det synes jeg godt lige, vi kan pointere.
Det kan vi godt pointere.
Vi skal til den mest angrebsive rytter på Worldtouren i 2025. Her er Kims Power Ranking 5 stjerner.
Ja, så hopper vi lige godt 300 kilometer længere op. Fra samme hold, simpelthen, Agitur. De var så også det mest angrebsive hold på Worldtouren by far. Ikke to af Decathlon. Bruno Amirail, det kan være det er derfor, de fik øje på ham over på Visma-holdet. 2.170 kilometer.
Wow! Lone rider.
Ja.
Så han kan bare godt lide at ligge og køre alene. Ja, men det var en top 5, og det betyder så vel også, at der ikke er nogen joker.
Nej, der er altid en joker.
Der er altid en joker.
Ja, fordi det her, det var kun Worldtouren. Hvis vi så kigger på alle kategorier af hold, så var der en pro-team-rytter, som er 23 år gammel, som hedder Victor Fercuil fra Team Flanders Ballois. Og der snakker vi altså 2.403 kilometer.
Wow.
Nogle af dem
240 kilometer mere end Bruno Amirail.
Ja. Og nogle af dem, de blev hentet ind på første etape af Danmark rundt, faktisk til Rønne over på Bornholm, hvor han bliver nummer 9, efter at have været i udbud i 163 af etappens 178 kilometer.
Det var jo sammen med Julius Johansen.
Ja.
Det her Flanders Ballois-hold, det er jo egentlig et meget hederskronet belgisk talenthold, som jo tager selvfølgelig belgiske talenter ind, og egentlig statsstøttet og bliver betalt på samme måde, som hvis man er... Hvis man er i militæret, for eksempel. Så en dejlig lav, men trods alt fin løn at få for at købe på cykel.
God værnepligt.
De har jo været der. Ja, og de har jo været der i årevis. Så det er meget kendt. Lille belgisk cykelhold.
Jeg kan huske dengang, at jeg var i en station, så trækker man den nummer, så spørger de, hvad vil du gerne være? Det er bare dejligt at sige, jeg vil gerne være cykelrytter.
Det lyder smart, ja.
Nå, men det er jul, det er cool, og det er måske også tid til at shoppe julegaver i Power på avis.power.dk. Der kan du allerede nu se deres mange decembertilbud. Så skal du købe elektronik i gave til andre, eller måske endda til dig selv, så er der altså nogle virkelig gode tilbud. Hvad med en Sony PlayStation 5 Slim-udgaven, som er på tilbud lige nu, eller for eksempel et 55-tommer UHD-TV fra LG til under 3.000 kroner. Det er over 50% i rabat, og jeg tænker bare, 55-tommer til under 3.000, det er lidt vildt. Så hop ind og gør et kup, og husk, at du altid kan se alle de aktuelle tilbud fra alt fra fitnessure til robotstøvsuger på avis.power.dk. Det her, det var Plesners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Så skal vi have fundet dagens vinder i quizzen, og stillingen er jo 23 til Stefan, 21 til Kim. Kim, det betyder så, at du har serveretten. Den kan være handy i dag. Du kan bestemme, om du vil skyde først, eller du vil lade Stefan skyde, og så kommer modsatte partner med et over- eller underbud.
Kan vi lave sådan, at man skal give et bud?
Det er overhovedet ikke. Det er Kim, der har serveretten, han bestemmer.
Okay.
Spørgsmålet var jo ganske simpelt. Når der skal køres VM i efteråret 2026 i Montreal i Canada, hvor lang er ruten så?
Ja.
Vil du skyde, Kim, eller vil du lade Stefan skyde?
Nej, jeg synes, det er noget pjat, det der med at fedt spille. Det har jeg ikke gjort hele sæsonen, så,
okay.
Så vi må... jeg tror, jeg siger 272,5 kilometer.
Ja, godt skud. Stefan, over eller under?
Jeg går med under.
Det ville jeg også have gjort.
Du går med under. Jeg kan fortælle dig, Kim, at du er 900 meter fra.
Det tæller jo faktisk som at ramme lige på. Inden for en kilometer, så er det at ramme lige på. Det vil jeg sige.
Det skulle have sagt inden.
Nej, det den er god nok. Det er faktisk reglen. Det er inden for en kilometer, der tæller det som at ramme.
Åh, det gør det. Og så er det 2 point. Ja. Så er det dobbelt.
Kæft, mand.
Så problemet er bare, Kim.
Det er ikke noget problem. Det er 1 kilometer reglen. Du kender 5 sekunders reglen. Du kender 1 kilometer reglen.
Ja, men Stefan, han sagde under. Og det korrekte antal, det er 200 og... 73,4. Så dermed både vinder du, og
synes,
er inden
flot,
for en kilometer. Og er inden for en kilometer. Jeg giver dig sgu 2 point.
Ja, det vil
udlignet,
også.
Udlignet til 23-23 inden årets sidste udsendelse. Vinderne af quizzen bliver også afgjort i vores store
awardshow. Røvrendt.
Færre, det er det, helt, nej. Det kan der ikke være tale om. Prøv at høre. Fantastisk udsendt dag. Det var skide sjovt, drenge. Tak for det. Og jeg glæder mig endnu mere. Til næste uge.
Det er kun fordi, det står
uafgjort. Store awardshow. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på Snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på Snablag Stefan Johus. Og det samme gælder undertegnet, som du finder alle steder på Snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-podcasten Det Ovale Kontor, der kigger frem mod den kommende spillerunde i NFL, og hvor der ikke er færre end 3 direkte opgør om divisionsførstepladser her i weekenden. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil ro på podcast. Og tak til vores partnere, Ayers, HelloFresh og Power. Støt dem, de støtter os. Glædelig forjul.